29-чи расл. Иса шагиртларына: "Курыгына өз достларыңызны эмес, бәлки душманларыңызны ам яхшы көрингле", деп буйырган. Иса башка шәһәрге юл алган адам хакында хикая әйтеп берген. Каракчылар аны юлыны тосып, урып, киемләрен чыгарып алыптылар. Кейин чалаҗан әтеп ташап китептләр. Ләкин милләте башка булган бер адам яныннан үтә торганда, уңарыемы гәлепте, яраларыны байлапты. Әшәкенә мендереп, апарып мусафирханага җайлаштырыпты, кайгырыпты. Иса, "Без әнем риемдел вә башкалара һәмдәрт булышымыз кирәклекен айкан.